Sabías que as cunchas non son todas iguais? Hai grandes e pequenas, lisas e rugosas, e cada unha pertence a un molusco diferente. Para coñecer mellor os moluscos e as súas cunchas, xunto co teu equipo participarás en 4 actividades moi divertidas rotando entre elas para que todas e todos poidades experimentar cada unha delas. Como funciona? Cada equipo comezará nunha actividade diferente. Teredes 15 minutos para explorar cada actividade. Cando soe o sinal, cambiaredes á seguinte estación para que vos dea tempo a pasar por todas. Así todas e todos aprenderedes e experimentaredes todas as actividades e logo poderedes contar todo o que sabedes na exposición interactiva. Preparadas e preparados para coñecer as 4 actividades que ides facer. Detectives de cunchas, artistas do mar, adiviña a cuncha e modelando cunchas.